एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राग प्रभाती विपास महला पहला चौपदे कर पहला नाए तेरा तरना नाए पत पूज नाउ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरा नाउ मने सब कोए बिन नावै पत कबहु ना होए अवर सियाणप सगली पाज जै बख्शे तै पूरा काज रहाउ नाउ तेरा तान नाओ दीवान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरा मान महत परवान तेरी नदरी कर्म पवै निशान नाए तेरा सहज नाए सालाह नाओ तेरा अमृत बिख उठ जाए नाए तेरे सब सुख वसहै मन आए बिन नावै बांधी जमपुर जाए नारी बेरी घर दर देस मन किया खुशियां की चह वेस जा सदे तां ढिल ना पाए नानक कूड़ कूड़ो होए जाए प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरत तिथै लोए अंधेरे अंधी वापरै सगल लीजै खोए ए संसार सगल विकार तेरा नाम दारू अवर नासत करण हार अपार रहाउ पाताल पुरियां एक पार होवह लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवै जां सिरै होवह होर दुखां ते सुख उपजहै सुखी होवह दुख जित मुख तू सालाहियहै तित मुख कैसी भूख नानक मूर्ख एक तू अवर भला संसार जित तन नाम ना उपजै से तन होहे खुआर प्रभाती महला पहला जै कारण वेद ब्रह्मै उचरे शंकर छोड़ी माया जै कारण सिद्ध भए उदासी देवी मर्म ना पाया बाबा मन साचा मुख साचा कहिए तरिए साचा होई दुश्मन दुख ना आवै नेड़े हर मत पावै कोई रहाउ अगन बिंब पवने की बाणी तीन नाम के दासा ते तस्कर जो नाम ना लेवहें वासहें कोट पंचासा जे को एक करै चंगियाई मन चित बहुत बफावै एते गुण एतियां चंगियाइयां दे ना पछोतावै तुद सालाहन तिन तन पल्लै नानक का तन सोई जे को जियो कहै ओना को जम की तलब ना होई प्रभाती महला पहला जाकै रूप नाहीं जात नाहीं नाहीं मुख मासा सतगुर मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा औधू सहजे तत विचार जाते फिर ना आवहो संसार रहाओ। जाकै कर्म नाही धर्म नाही नाही सुच माला शिव जोत कन्नहु बुद्ध पाई सतगुरु रखवाला। जाकै बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गत अवगत की चिंत नाही सतगुरु फुरमाई। जाकै आस नाही निरास नाही चित सुरत समझाई तंत को परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई। प्रभाती महला पहला ताका कहया दर परवान बिख अमृत दोए सम कर जान। क्या कहिए सर्बे रहया समाय जो किश वरतै सब तेरी रजाए रहा। प्रगटी जोत चूका अभिमान सतगुर दिया अमृत नाम। कल मह आया सो जन जान साची दरगा पावे मान। कहना सुनना अकथ कर जाए कथनी बदनी नानक जल जाए। प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अठसठ तीर्थ संग गहे गुर उपदेश जवाहर माणक सेवे सिख सो खोज लह। गुर समान तीर्थ नहीं कोय सार संतोख तास गुर होए रहा। गुर दरियाओ सदा जल निर्मल मिलिया दुर्मत मैल हरै सतगुर पाए पूरा नावण पशु परे तहों देव करै। रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कहिए जाकी वास बनास्पत सौरै तास चरण लिव रहिए। गुरमुख जी प्राण उपजहै गुरमुख शिव कर जाइए। गुरमुख नानक सच समाइए गुरमुख निज पद पाइए। प्रभाती महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार पढ़ पढ़ पावे मान। आपा मध्य आप प्रगासया पाया अमृत नाम। करता तू मेरा जजमान एक दक्षिणा हों ते पह मांगा देह अपना नाम रहा। पंच तस्कर तावत राखे चूका मन अभिमान दिष्ट बिकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान। जात सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती तान। दूध कर्म संतोख कियो कर ऐसा मांगो दान। खिमा तीरज कर गौल वेरी सहजे बछरा खीर पिए। सिफत शर्म का कपड़ा मांगा हर गुण नानक रवत रहे। प्रभाती महला पहला आवत किने ना राखिया जावत क्यों राखिया जाए। जिसते होवा सोई पर जाने जा उस ही माह समाए। तू है वाह तेरी रजाय जो किश कर है सोई पर होए अवर ना करना जाए रहा। जैसे हर हट की माला टिंड लगत है ਇੱਕ ਸਖਨੀ ਹੋਰ ਫੇਰ ਭਰੀਅਤ ਹੈ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹ ਖੇਲ ਖਸਮ ਕਾ, ਜਿਉਂ ਉਸ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੈ ਉਲਟੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕੌਣ ਗ੍ਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ। ਜਿਸ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਹੀ ਸੌਂਪ ਕੈ ਇਹ ਰਹਿਆ ਨਿਰਵਾਣ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਆ ਸੋਈ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੈ, ਹਉ ਤਿਸ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ, ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਅਜਾਈ। ਬੋਲਹੋ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਹੁਣ ਬਹੁੜ ਨਾ ਆਵਣ ਵਾਰ। ਰਹਾ ਊਚਾ ਤੇ ਫੁਨ ਨੀਚ ਕਰਤ ਹੈ, ਨੀਚ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਣ ਸੁਜਾਣਿਆ ਜਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਣ। ਤਾ ਕੋ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਈਐ ਜੇ ਕੋ ਭੂਲਾ ਹੋਈ, ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਤਾ ਐਸਾ ਬੁਝੈ ਕੋਈ। ਨਾਉ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਈਐ, ਛੋਡਹੋ ਦੁਨੀ ਪ੍ਰੀਤਾ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਨ ਤਾਇਆ, ਮਨ ਪੰਖੀ ਆਕਾਸ਼, ਤਸਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰਿਆ ਨਗਰ ਬੁਠਾ ਸ਼ਾਬਾਸ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਰਾਖ ਲੈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੈ ਰਾਸ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਧ ਮੇਰੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇਹ ਲਗੋ ਪਗ ਤੇਰੇ। ਰਹਾ ਮਨ ਜੋਗੀ ਮਨ ਭੋਗੀਆ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨ ਦਾਤਾ ਮਨ ਮੰਗਤਾ, ਮਨ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਪੰਚਮਾਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਘਟ ਘਟ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ ਕਹੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਖੋਟੋ ਪੂਠੋ ਰਾਲੀਐ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋਏ ਰਜ਼ਾਏ। ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਾ ਪੁੱਛੀਐ ਸੱਚ ਕਰ ਲੈ ਹੋ ਬਤਾਏ, ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਤ ਹੈ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕਾਟੀਐ ਨਾਨਕ ਛੂਟਸ ਨਾਏ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਾਗਤ ਬਿਗਸੈ ਮੂਠੋ ਅੰਧਾ, ਗਲਫਾ ਹੀ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਧੰਦਾ, ਆਸਾ ਆਵੈ ਮਨ ਸਾ ਜਾਏ, ਉਰਜੀ ਤਾਣੀ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਜਾਗਸ ਜੀਵਨ ਜਾਗਣ ਹਾਰਾ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਡਾਰਾ। ਰਹਾ ਕਹਿਓ ਨਾ ਬੂਝੈ ਅੰਧ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਭੂੰਡੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਆਪੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਰਮੀ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਆਵੈ ਤਿਲ ਤਿਲ ਛੀਜੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਟਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰਬੂ ਡੋ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਜਬ ਲਗ ਦੂਜੀ ਰਾਈ। ਅਹਿੰਸ ਜੀਆਂ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲੈ ਸੁਖ ਦੁਖ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ, ਕਰਮਹੀਣ ਸੱਚ ਭੀਖਿਆ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, मस्त करौं मूर्ख जग कहिया, अदक बकौं तेरी लिव रहिया। भूल चूक तेरा दरबार, नाम बिना कैसे आचार। ऐसे झूठ मुठे संसारा, निंदक निंदा मुझे प्यारा रहा। जिस निंद है सोई बिद जाने, गुर कै शब्दे दर निशाने। कारण नाम अंतरगत जाने, जिसनो नदर करे सोई बिद जाने। मैं मैलो उजल सच सोए, उत्तम आख ना ऊंचा होए। मन मुख खूल महा बिख खाए, गुरमुख होए सोरा चैनाए। अंधो बोलो मुगद गवार, हीनो नीच बुरो बुरियार। नी तन को तन नाम प्यार, ए तन सार होर बिखिया शार। उस्तत निंदा शब्द विचार, जो देवै तिस को जयकार। तू बख्श है जात पत होए, नानक कह कहावै सोए। प्रभाती महला पहला, खाया मैल बधाया, पैदै कर की हान। बक बक वाद चलाया, बिन नामै बिख जान। बाबा ऐसा बिखम जाल, मन वासया बिबल चाग सहज प्रगासया रहा। बिख खाना बिख बोलना, बिख की कार कमाए। जमदर बादे मारी है, छूटस साचै नाय। जिव आया तिम जाए सी, किया लिख लै जाए। मन मुख मूल गवाया, दरगाह मिले सजाए। जग खोटो सच निर्मलो, गुर शब्दी विचार। ते नर विरले जानिए है, जिन अंतर ज्ञान मुरार। अजर जर नीचर चर, अमर आनंद स्वरूप। नानक जल को मीन सै, थे पावे राखो प्रीत। प्रभाती महला पहला, गीत नाद हरख चतुराई। रहस रंग फुरमाइश काई, पैनन खाना चीत ना पाई। साच सहज सुख नाम बसाई, क्या जाना क्या करे करावे। नाम बिना तन किशना सुखावे रहा। जोग विनोद स्वाद आनंदा, मत सत पाए भगत गोविंदा। कीर्त कर्म कार निज संदा, अंतर रवतो राज रविंदा। प्रियो प्रियो प्रीत प्रेम उरतारी, दीनानाथ पियो बनवारी। अनदिन नामदान व्रतकारी, तृप्त त्रंग तत विचारी। अकथो कथो क्या मैं जोर, भगत करी क्राए मोर। अंतर वसै चूकै मैं मोर, किस से भी दूजा नहीं होर। गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा। जिन चाखिया पूरा पद होए, नानक त्रापियो तन सुख होए। प्रभाती महला पहला, अंतर देख शब्द मन मानिया। ਅਵਰ ਨਾ ਰੰਗ ਨਹਾਰਾ ਅਹਿੰਸ ਜੀਆਂ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਂਗ ਕਣੋ ਅਤ ਰੂੜੋ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਅਤ ਰਸ ਲਾਲ ਸੁਗੂੜੋ ਰਹਾਉ ਉਪਰ ਕੂਪ ਗਗਨ ਪਨਿਹਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣ ਹਾਰਾ ਜਿਸ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸੋ ਵਿਦ ਜਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ ਪਸਰੀ ਕਿਰਨ ਰਸ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੇ ਸਸ ਕਰ ਸੂਰ ਸਮਾਇਆ ਕਾਲ ਵਿਧੁੰਸ ਮਨਸਾ ਮਨ ਮਾਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਅਤਰਸ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲੈ ਰਾਤੀ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਰਾਤੇ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰਹ ਮਹਿ ਰਾਵਲ ਖਪ ਜਾਵਹਿ ਚਹੋਂ ਛੇ ਮਹਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਕਾਪੜੀਆ ਸਿਰ ਖੂਥੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਗਲ ਫਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਪੂਰੇ ਬੈਰਾਗੀ ਔ ਹਠ ਹਸਤ ਮਹਿ ਭੀਖਿਆ ਜਾਚੀ ਏਕ ਪਾਏ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹਾਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਦ ਪੜਹੈ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਣੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਬਿਨ ਬੂਜੇ ਕਿਛ ਸੂਜੈ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜ ਦੁਖ ਪਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਸੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੇ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਚ ਸਮਾਨੇ ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ਦੁਖ ਪਰਾਸ਼ਿਤ ਕਾਲ ਨਸੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਰੇਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਰ ਤਾਰੀ ਕਹਾ ਕਰੇ ਬਪੁਰਾ ਜਮ ਡਰ ਪੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋਂ ਜਪ ਮਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੈ ਸਾਧ ਮਨਾ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਚ ਸੁਖ ਜਾ ਕਉ ਕਿਆ ਤਿਸ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਜਤ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੀਐ ਚੀਨੈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਨ ਸਾਚਾ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਨਿਰਾਲੰਬ ਨਿਰਹਾਰ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ ਸਾਇਰ ਸਪਤ ਭਰੇ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਉਲਟੀ ਨਾਵ ਤਰਾਵੈ ਬਾਹਰ ਜਾਤੋ ਠਾਕਰ ਹਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਸੋ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ।